A Xunta de Goberno deste mércores vai á aprobación da nova ordenanza do taxi de Lugo. Esta nova ordenanza pois, permite actualizar conforme á legislación vixente, dado que a ordenanza actual tiña máis de 20 anos, pero tamén vai permitir poder elaborar o servizo de transporte a demanda para a zona rural, porque para que os taxis poidan dar este servizo no futuro, pois era imprescindible modificar esta ordenanza. Creemos que este servizo vai ser moi interesante no futuro porque vai permitir pois, cubrir esas zonas do rural do concello ás que non chega o bus urbano.